Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana Frank Johansson, joka on Amnesty Internationalin Suomen osaston toiminnanjohtaja. Me puhutaan hyvän tekemisestä ja vallasta, vieläpä oikeastaan alaotsikolla humanitarismin kriittistä tarkastelua. Tämä kirja, joka tässä on käsillä, siis hyvän tekeminen valta, on moni aineksi, monesta artikkelista koostuvaa valta-analyysi, mutta sitten tässä on myös tällaista kronologista järjestystä ja yleensä avustustoiminnan taustoista ja muista. Jos lähdetään, otetaan yksi kiintopiste, tullaan kylmään sotaan, jossa avustustoiminta oli organisoitunut aivan eri tavalla. Minkälainen aikakausi tämä oli avustustoiminnalle?
Kylmä sota.
Kylmä sota, kyllä.
Joo. No huomattavasti poliittisempaa jossain määrin kuin tänä päivänä. Että jos ajatellaan ihan niin kuin niitä käsitteitä, jotka silloin oli vallassa, niin puhuttiin vapaustaistelusta, puhuttiin dekolonisaatiosta, puhuttiin niin kuin modernisaatiosta, puhuttiin uusien yhteiskuntien rakentamisesta. Kun taas kun me katsotaan kylmän sodan jälkeistä aikaa, joka on jossain määrin tämmöinen uusliberalistinen aika, niin enemmän on kyse rakennemuutosohjelmista, on kyseessä hyvästä hallinnosta, on kyseessä kestävästä kehityksestä. Et me ollaan menty semmoisesta niin kuin vapauden ideologiasta kohti enemmän jonkinlaista niin kuin semmoista hallinnan ideologiaa.
No tämähän heijastuu monissa asioissa, koska jos mä hyppään tässä tavallaan asioiden edelle jo, niin esimerkiksi sodan käynti on täysin muuttunut. Siis voisi kiinnittää huomiota tähän Berliinin muurin murtumiseen ja tähän taitejaksoon, mutta sodatkin ovat kummallisia avustustapahtumia tällä hetkellä. Tai siis tämän kaltainen puhetapa tai se valta, jolla saa määritellä hyvän tekeväisyyden, tuottaa joskus tällaisia aika ristiriitaisia käsitteitä ja kummallisuuksia, niin kuin nimenomaan vapauden tuominen johonkin.
No, itse asiassa kaikki auttaminen on mun mielestä jollain lailla historiallisesti nähty niin kuin hierarkkisena, tai sitä on nähty välttämättä, vaan päinvastoin se on aina ollut hierarkkinen prosessi, vaikka sitä on halunnut nähdä millä tahansa tai jostain toisesta näkökulmasta, jossa se, joka auttaa, on vahvempi kuin se, jota autetaan. Se päättää siitä, että mitä tehdään. Se on se, jolle raportoidaan. Se on se, joka ikään kuin luo säännöt sille. Ja yksi juoni tässä kirjassa on tavallaan tämän historiallisen niin kuin kytköksen auttamisen ja vallan välille, sen piirtäminen semmoisena pitkänä kaarena. Ja tähän liittyy myöskin siis sota, josta puhut, siis tämmöisenä humanitaarisena interventiona, jolla ikään kuin hyvää tahtovat ihmiset päättävät siitä, että minkä näköistä demokratiaa, minkä näköistä rauhaa johonkin luodaan. Tämäkään ei itse asiassa ole mikään uusi, mutta ehkä se, että kansalaisjärjestöt niin kuin näkisivät sen historiallisuuden, miten se liittyy kolonialismiin, miten se liittyy vaikka ihan jo niin kuin Espanjan valloitussotiin 1400-1500-luvulla, on kysymys, jota mä haluan tuoda esiin. Syy, miksi me ei nähdä tätä, kytkentää, on oikeasti sitten niin kuin ihmisoikeuksien puolueettomuudessa, joka sellaisenaan, niin kun me ymmärretään, niin ihmisoikeudet syntyivät, näin mä väitän muutaman kirjoittajan perässä tässä kirjassa, noin 70-luvulla. Ja silloin se oli semmoinen niin kuin minimalistinen viimeinen utopia, kun suuret poliittiset kertomukset olivat kaatuneet. Kristinusko ei ehkä enää houkutellut samalla lailla. Sosialismi osoitti jo niin kuin kaatumisen merkkejä ja myöskin kolmannen maailman tämmöinen kolmas tie ei niin kuin osoittanut toimivuuttaan. Ja silloin keksittiin ihmisoikeudet semmoisena viimeisenä minimalistisena utopiana. Ja nämä nähtiin politiikan yläpuolella olevina jonkinnäköisinä puolueettomina arvoina. Ja koska sitten se niin kun historiallisesti aina hierarkkinen auttamisen prosessi, joka on aina kytketty siihen auttajan valtaan, se ikään kuin naamioidaan sillä, että siihen päälle sanotaan, että tämä tehdään ihmisoikeuksien nimissä, jotka ovat politiikan yläpuolella. Ja usein humanitaarisissa interventioissa siis, että sodan takia halutaan mennä auttamaan jonnekin, niin on juuri kyse tästä, että koska se tehdään ihmisoikeuksien nimissä ja koska kansalaisyhteiskunta ja YK on mukana tämmöisenä puolueettomina tekijöinä tässä, niin se valtapoliittinen aspekti, mikä siinä on ja miten se myöskin jossain määrin on niin kuin määritelty se, että minkä näköinen se yhteiskunta pitää olla, me häivytetään myöskin alhaalta päin tuleva politiikka kokonaan siitä pois.
Mä haluaisin tarttua juuri näihin teemoihin, koska autettavan ikään kuin epätoivo tai sitten mikä kriisi onkaan käynnissä ja auttajan tietty ylemmyys, se tuntuu tavallaan itsestäänselvältä, koska me voidaan helposti puhua sellaisia, että länsimaiden rikkaiden kulutuskapitalismin maat, niiden tuleekin ikään kuin, niiden velvollisuus on huolehtia heikommista ja niin eteenpäin. Tämä tuntuu osittain epäselvältä, mutta sitten rohkenisin väittää, en muista ketä filosofia siteeratakseni sitä, että jokainen ideologia on sellainen, joka pystyy naamioitumaan totuudeksi, joka esittää ikään kuin koko totuuden asiasta, ja meiltä hämärtyy silloin tällaiset ideologiset suhteet. Eli mä palaisin tähän autettavan surkeuteen ja auttajan tiettyyn ylivoimaan siinä, että siis tässä on jonkinlainen hegemonia, jonkinlainen, joka piilottaa tämän totuuden. Voisiko tätä näin laveasti lähestyä?
Jos me ajatellaan vaikka ihmisoikeusjulistuksen ensimmäistä pykälää, siis vuonna 1948 sovittu dokumentti, joka on perustana kaikille sen jälkeen syntyneille ihmisoikeussopimuksille, niin se alkaa sillä, että kaikki ihmiset ovat syntyneet tasavertaisina yhtäläisin oikeuksiin. Tämähän on toiveajattelu. Tämä ei missään tapauksessa pidä paikkaansa, mutta ihmisoikeusjulistuksen käsityksen niin kuin ihmisyys on kuitenkin se, että meillä kaikilla on ne samat oikeudet. Me ollaan ikään kuin tasavertaisina niin kuin lähtöviivalla. Todellisuudessa sitten, kun me katsotaan sitä auttamista ja miten sitä auttamisen tarinaa kerrotaan, niin tämä ihmisyys jakaantuu kolmeen. Se ei olekaan enää tasavertainen, vaan se jakaantuu kolmeen, jossa meillä on kaksi niin kuin läntiselle ihmiselle aina vierasta ihmistyyppiä. Meillä on toisaalta tämmöiset epäihmiset. Tällä hetkellä varmaan Syyrian presidentti Assad on meidän niin kuin kuuluisin epäihminen, mutta Saddam Hussein on sellainen, Pohjois-Korean kaikki Kimit ovat sellaisia, Tsairen entinen valtias Mobutu Sese Seko on tällainen, jonkun mielestä Putin ehkä on tämmöinen niin kuin paha setä. Ne on yleensä aina niin kuin miehiä, jotka jollain lailla ovat alistaneet sitä omaa yhteiskuntaansa. Ja me nähdään ne semmoisena absoluuttisena pahana. Sitten toisaalta meillä on heidän toimintansa niin kuin kohteena olevat, eli heidän oma kansansa tai sitten niin kuin lähialueen ihmiset, jotka me nähdään jonkinnäköisinä ala-ihmisinä. Ja niillä ei ole minkäännäköistä historiaa, niillä ei ole minkäännäköistä toimijuutta, ne on vaan semmoista niin kuin biologista massaa, semmoista agambenilaista niin kuin paljasta elämää, jolle meidän tehtävä on varmistaa se absoluuttiset perustarpeet, eli ruoka, katto pään päälle, lääkkeet, vettä ja jotain muuta. Mutta heillä ei ole, he eivät tule oikeastaan mistään, miksi he ovat päätyneet sinne, se jää sen tarinan ulkopuolelle, mihin he voisivat siitä mennä, minkä näköisiä ammatteja heillä on, minkä näköisiä unelmia heillä on, se jää meiltä kokonaan niin kuin pois. Ja me jotenkin lännessä me niin kuin rakastetaan sääliä näitä nimettömiä massoja ja sitten me paheksutaan näitä pahiksia. Ja sitten tässä tarinassa tietenkin se länsimainen ihminen, joka tulee joko sairaanhoitajana, ihmisoikeustyöntekijänä, kaivosinsinöörinä tai useammin tänä päivänä myöskin sotilaana, on se henkilö, johon me voidaan samaistua ja on se henkilö, jota haastatellaan televisiossa, kun kerrotaan tästä kriisistä. Ja silloin me luodaan semmoinen asetelma, jossa nämä niin kuin meille vieraat absoluuttiset toiset ovat vastakohtana meidän osaamiselle ja meidän ymmärrykselle. Tämä on hirveän valheellinen kuva sen takia, että ensinnäkin talous on kokonaan niin kuin suljettu siitä kuvasta pois. Talous ei ole millään lailla läsnä, että millä lailla globaali talous tai minkä näköiset taloussuhteet on mahdollisesti ollut vaikuttamassa tähän kriisiin. paikallinen politiikka on kokonaan häivytetty tästä kuvasta pois. Ja me ei nähdä, kun me nähdään itsemme sankarina tässä kuvassa, niin me ei ehkä nähdä sitä, että sen talouden kautta tai vaikka edellisten poliittisten päätösten takia me ollaan oltu tukemassa sitä, joka on nyt pahis. Se on täysin tämmöinen niin kuin historiaton kuva, joka vain niin kuin osoittaa sen meidän ylemmyyden näihin muihin ihmisiin nähden. Ja kun hyvin usein puhutaan tänä päivänä semmoisesta apuväsymyksestä, niin tämä apuväsymys juuri johtuu siitä, että vaikka me ollaan niin fiksuja ja me tiedetään, miten kaikki nämä ratkaisut tulla, mehän aina ollaan kaikissa kriiseissä se, joka tuo sen ratkaisun, niin nämä toiset ei vaan saa sitä niin kuin aikaiseksi jollain lailla. Ja sen takia me niin kuin väsytään tähän muiden auttamiseen. Ja kun se itse asiassa kuvahan on aivan toisenlainen, että meidän pitäisi enemmänkin kääntyä katsoa sitä, mikä ei näy siinä kuvassa. Ottaa se sankarin viitta itseltämme pois ja tarkastella itseämme huomattavasti kriittisemmin ja katsoa, että millä lailla meidän rikkaus, meidän vauraus, meidän hyvinvointi voi olla osa samaa maailmaa kuin näiden ihmisten kärsimys. Ja onko meillä jotain osaa siinä? Onko näiden välillä jonkinnäköinen yhteys vai ei? Ja se ei näy siinä humanitaarisessa tarinassa, joka itse asiassa jossain määrin oli ehkä semmoinen sykäyskin mulle, että miksi mä halusin tämän kirjan toimittaa, kun mä yhä uudestaan ja uudestaan törmäsin tähän. Ja kun siihen liittyy vielä tämmöinen, että kun näytetään niitä pakolaismassoja, niin soitetaan jotain Mozartin rekviemiä ja se on niinku hidastettua, semmoista ihmiset kulkee. Ja sitten tulee aina se valkoinen niinku ihminen, joka selittää sen, että mistä tässä on kyse. Ja tämä ei myöskään ole sen auttamisen kannalta itse asiassa millään lailla niinku totuudenmukainen kuva siitä auttamisen historiasta irrotetussa hetkessä, koska suurin osa siitä avusta, mitä humanitaarisessa kriisissä annetaan, tulee paikallisesti. Ja suurin osa niistä työntekijöistä, jotka sitä apua toimittaa, ovat paikallisia. Mutta he eivät koskaan siinä meidän niin kuin tarinassa voi olla niitä, jotka kertoo sen tarinan meille, koska silloin me ei enää olta sankareita siinä kuvassa.
Voiko lähteä sellaisesta olettamuksesta tai toiveesta, että tällainen yleisesti mediassa toistuva käsitys, missä tätä toiseutta ikään kuin tuotetaan ja samalla omaa hyvää tuotetaan, on niin miellyttävää kuulua Amnestyn listalle, kun menee suoraan velotuksessa. En nyt muista 15 euroa, kun siinä menee. Niin, kaikin mukomin. Niin onko ajateltavissa, että yksi tapa todella auttaa tai auttaa paremmin on se, että esimerkiksi julkisuudessa tuodaan subjekteina esiin kärsiviä ihmisiä. Siis ei pelkästään niin, että näkyy siis nälkää näkevien lasten pömppämahoja ja kärpäsiä joka paikassa, vaan että tuodaan, niin kuin, tuodaan subjekteja, selkeitä ihmissubjekteja esiin.
Ehdottomasti. Ja tämähän siis on, mun ei ole tarkoitus tässä mainostaa omaa työnantajani Amnestyä, mutta se, josta Amnesty alkujaan lähti liikkeelle, hän oli jossain määrin niin kuin yksittäisten ihmisten toiminta toisten aktiivisten ihmisten puolesta, jotka olivat sen oman aktiivisen toiminnan takia päätyneet vankilaan tai päätyneet kidutettavaksi tai ehkä kadonneet. Ja parhaassa tapauksessa, ja tässä pitää niin kuin alleviivata se parhaassa tapauksessa, koska hyvin usein niin ei käynyt ollenkaan. Tämä ryhmä Suomessa vaikka, joka toimi, sanotaanko vaikka beniniläisen mielipidevangin puolesta, niin sai kontaktin tähän ihmiseen itseensä tai hänen perheeseensä ja sai kontaktin myöskin vaikka Hollannissa ja Sri Lankassa työskenteleviin muihin Amnesty-ihmisiin ja muodostui semmoinen verkosto, jossa nämä ihmiset Suomessa oppivat sitä, että mitä tämä kaveri itse asiassa oli tehnyt, oppivat sen maan historiasta, oppivat sen maan poliittisesta tilanteesta ja se ihminen oli nimenomaan aktiivinen subjekti. Pikkuhiljaa tämä osa niin kuin Amnestyn työstä on menettänyt niin kuin sen keskeisen roolinsa. Enemmän on kyse isoista näkyvistä kampanjoista, julkisuuden kautta esille tuodaan niin kuin suurta yhteiskunnallista muutosta vaativaa projektia. Ja mä olen itse nyt järjestössä halunnut viime vuosina juuri siitä syystä, että nämä ihmiset on subjekteja, tuoda ne niin kuin mukaan enemmän esille meidän työhön. Niin että meidän toimistossa on tällä hetkellä muistaakseni 15 ihmisen kuvat ja niiden nimet. Ja meillä on vielä semmoinen, niin että ne on niin kuin tavallaan osa sitä meidän työyhteisöä siinä. Ja vielä semmoinen niin kuin sisäisesti hauska, että jos joku vahingossa puhuu tapauksesta, kun hän tarkoittaa sitä ihmissubjektia, niin mä sanon, että sä oot velkaa mulle kaljan, se tulee. Ja jos siitä sanoo julkisesti, niin on velkaa mulle korin kalja, joka tietenkin tulee siitä, että se on a case of beer on se niin kuin kori. Et koska he eivät ole tapauksia, he eivät ole mitään semmoista niin kuin joku objektiivista massaa, jota me voidaan muokata, vaan ne on subjekteja. Ja näiden subjektien tuominen on myöskin, siis itse kun ammatikseen tekee tätä työtä, siis mähän saan tästä työstä palkkaa, niin nimenomaan näiden ihmisten kohtaaminen, heidän kuulemisensa ja heidän sen niin kuin uskomattoman rohkeutensa havaitseminen, että vaikka niin kuin aivan karmeissa tilanteissa niin kuin koko ajan ahdistellaan, tulee pidätetyksi, tulee kidutetuksi, mutta uskoo niin voimakkaasti siihen omaan asiansa, että haluaa jatkaa sitä, se antaa voimaa. Ja sitten taas, jos vain ja ainoastaan niin kuin objektifioidaan nämä massat, niin siitä tulee se apuväsymys, että mitä järkeä tässä on, tästähän ei tule yhtään mitään. Että on ehdottomasti niin, että näiden yksilöiden subjektin kautta meidän pitää nähdä se maailma. Koska silloin me voidaan samaistua heihin tasa-arvoisina ihmisinä. Ja itse asiassa useasti niin, että se meidän kunnioitus heitä kohtaan on niin suurta, että me jotain opimmekin heiltä.
Täällä on tänään siis vieraana Frank Johansson, Amnesty Internationalin Suomen osaston toiminnanjohtaja, ja me puhutaan hyvän tekemisestä ja vallasta. Mua jäi vaivaamaan tässä kirjassa tällainen yksi artikkeli, joka oli nimetty Hiljaisuus hoitaa, ja sitten siis Médecins Sans Frontières, lääkärit ilman rajoja. Se oli surullinen kertomus.
Joo, ja siis se mielenkiintoinen asiahan on se, että itse asiassa sen tekstin on kirjoittanut heidän oma tutkijansa, että siinä mielessä Lääkärit ilman rajoja on esimerkillinen järjestö, että he ovat jo musta parikymmentä vuotta säännöllisiin väliajoin itse julkaisseet omaa toimintaansa kriittisesti katsovaa niin kuin kirjallisuutta, mitä muut järjestöt hyvin harvoin tekevät. Ja jos me mietitään sitä, että noin niin kuin yleisessä kuvassa siitä, että mitä, jos ihmiset nyt ollenkaan seuraa niin kuin humanitaarisen apuun liittyvää keskustelua, niin tiedetään niin kuin Punainen Risti, joka on tavallaan täysin neutraali puolue, että on luonut omat standardinsa, ja sitten nähdään Lääkärit ilman rajoja tämmöisenä vähän räväkkäämpänä, enemmän niin kuin julkituovana, niin kuin tuo enemmän näitä asioita esille. Puhuu siis myös, kertoo näkemästään, joka on jossain määrin räikeästi ristiriidassa sen humanitaarisen avun vaatiman ehdottoman puolueettomuuden kanssa. Ja se jännä asia siis sitten tässä on se, että me nähdään, että Lääkärit ilman rajoja ei oikeasti kertaakaan ole tullut julki semmoisella mielipiteellä, joka olisi vallitsevaa läntistä ajattelutapaa vastaan, vaan he ovat aina vain tulleet julki silloin, kun se julkitulo vastaa lännen yleistä sen hetkistä mielipidettä, ja se, että se on tulee aika lähelle konservatiivista, oikeistolaista, uusliberalistista niin kuin politiikkaa silloin, kun tullaan julki. Niin jos tämä oli se, mitä sä tarkoittaa, että se oli niin kuin surullista, niin jossain määrin kyllä. Mutta se, että he rehellisesti niin kuin toteavat tämän ja myöskin sanovat sitten, että itse asiassa tällä hetkellä tämmöinen niin kuin julkipuhuminen niistä katastrofeista, mitä nähdään, kun annetaan sitä humanitaarista apua, niin he ovat vain todenneet, että jos he oikeasti haluavat sitä humanitaarista apua järjestää, niin sitten se hiljaisuus hoitaa. Että on parempi olla hiljaa, eikä puhua julki niistä asioista. Ja myöskin sitä, että se julkipuhuminen ei koskaan ole ollut niin avointa ja niin semmoista, niin kuin, että siihen on aina liittynyt tietynlaista strategiaa, että milloin puhutaan ja milloin ei puhuta.
Nyt mä oon pahoillani, että mä kysyn kysymyksen, joka tulee kirjan ulkopuolelta. Tässä kirjassa on tehty rajaus, jossa ei puhuta sitten avustustoiminnan allokaatioista ja logistiikasta ja tämän kaltaisesta asiasta. Tässä on tehty tahallinen rajaus ja nyt mä pyydän anteeksi, mutta mun on pakko ottaa tämä, koska sä puhuit aikaisemmin tällaisesta osallistumislaiskuudesta tai tämän kaltaisesta. Ja jos ajattelee sitten, mitä mediassa näkee ja mikä tarve syntyy itselle tehdä jotain hyvää, kuinka hyväksi voi itsensä taas tunteakkaan. Nämä on siis tällaisia ikuisia kysymyksiä. Mutta jos mennään minuutiksi tuohon allokaation ongelmiin ja muihin, mikä on tehokkain keino avustaa hädänalaisia?
No, syvä hiljaisuus. mä oon oikeasti sanonut, että siis minä itse siis työskentelen ihmisoikeusjärjestössä. Me emme niin kuin fyysistä apua koskaan vie kenellekään, vaan meidän työ on poliittisen vaikuttamisen, poliittisen painostuksen kautta tukea näitä ihmisiä omassa työssään. Ja sitten se, että mikä on niin kuin tehokkain tapa viedä apua jonnekin paikan päälle, niin jos joku siihen kysymykseen osaisi ehdottoman selvästi vastata, niin eiköhän sitä jo sellaisella tavalla tehtäisi. Mä oletan, ja tämä on siis puhtaasti muuta olettamus, koska mun niin kuin business ei ole se, että miten tämä saadaan kaikkein tehokkaammin perille. On se, että kyllä suuret kansainväliset järjestöt on tämän oman logistiikkansa aika hyvin hoitanut katastrofitilanteissa, ja että he myös pohtivat semmoista eettistä kysymystä kuin se, että tuodaanko se, on se sitten kyse ruuista vai teltoista tai muuta ihan paikallisesti, missä sitä löytyy, kuka sitä kuljettaa, miten nopeasti sen saa paikalle. Mutta mielenkiintoista on tätä kysymystä lähteä pohtimaan sitä, että jos me ajatellaan, että tässä on puhtaasti logistiikasta kyse, niin ja tässä on itse asiassa yksi tässä mun toimittaman kirjan kirjoittajista on yhdessä toisessa artikkelissa pohtinut, että siellä on yhdysvaltalainen Walmart, eli tämmöinen siis halpa tuotantoketju, olisi todennäköisesti paras apua toimittava järjestö, koska se heidän logistiikkaketjunsa on niin kuin kustannushyöty laskelmista niin kuin valmis. Ja sitten tässä toinen vaihtoehto voisi olla sotilasorganisaatio, jossa niin kuin ei synny mitään hämminkiä, kun kaikki vaan niin kuin käsketään ja toimitaan. Ja sitten hopkut tulee siihen, että jos kuitenkin sen avun antamisen niin kuin logistiikkakin on hoidettu joko käskysuhteella, niin kuin sotilaat, tai kaupallisen niin kuin voiton tavoittelulla, että aina halvimmalla mahdollisella tavalla pitää asiat hoitaa, niin kyllä me menetetään jotain siinä avun antamisessa, joka ehkä on se usko siihen auttamiseen, se vilpitön tahto tehdä näille ihmisille hyvää ja semmoinen niin kuin eettisyys siinä tekemisissä. Joku voi olla tässä hyvin, hyvin eri mieltä ja sanoa, että väliäkö silloin, mitä sä ajattelet siitä antamisesta, kunhan se vaan menee perille. Mutta olettamus on kuitenkin se, että ne, jotka sitä apua antavat, ovat jotenkin niin kuin suhtautuvat myötätuntoisemmin siihen antamiseen kuin semmoinen, joka vaan organisoi sitä niin kuin sen tehokkuuden näkökulmasta. Ja sen takia mun mielestä myöskin ehkä kysymys on täysin väärin asetettu, että mikä on tehokkain tapa auttaa, koska se auttaminen ei ehkä ole niin kuin kyse tehokkuudesta, vaan auttamisessa on ehkä paljon enemmän kyse asenteesta. Ja jos ajatellaan vaikka, että miten tehokasta, ajatellaan vaikka pientä helluntai-seurakuntaa, joka ylläpitää lastenkotia, sanotaanko Burundissa, Keski-Afrikassa. Sitä on ylläpidetty sitä lastenkotia jo semmoinen 30-40 vuotta. Ja rahoitettu kahden työntekijän asuminen ja oleminen siellä paikan päällä pyörittämässä sitä. Ja sitten siellä paikan päältä on palkattu ehkä 14 ihmistä. Nämä on ihan vaan siis esimerkinomaisia. Tämä ei ole mikään todellinen esimerkki. Ja tämä helluntain seurakunta ei laske oikeastaan kustannushyötyä ollenkaan, mutta he ovat sitoutuneet olemaan paikan päällä siinä burundilaisessa kylässä ylläpitämässä sitä lastenkotia niin kauan kuin se seurakunta on olemassa. Ja se on niin kuin oleellinen osa heidän identiteettiään. Ja on ihan selvää, että kaikki meistä ei ikinä tule olemaan semmoisia lainausmerkeissä auttajia, jolle tämän tyyppinen sitoutuminen olisi valmis. Ja silloin, kun me niinku mietitään, että mitä me ollaan valmiita tekemään, niin mä miettisin aina sitä, että miten sitoutunutta se toiminta on. Ollaanko siinä loppuun saakka? Nähdäänkö se projekti niin kuin enemmän ikuisena projektina kuin sitä, että se on semmoinen, että nyt korjataan tämä asia ja sitten mennään jonnekin muualle ja sitten korjataan tämä asia. Vaan mä näen sen semmoisena niin kuin kaksivaiheisena suhteena, jossa itse asiassa jossain määrin ehkä lähetyssaarnaajat vähän niin kuin hiffas, mistä oli kyse, koska ne oppi paikallisen kielen. Niillä oli tietenkin ehkä toisenlaiset tarkoitusperät. Ne asu samanlaisissa olosuhteissa kuin paikalliset ihmiset ja liikkuivat ikään kuin, niin kuin kansan parissa. Eivätkä nähneet itseään minään tämmöisenä yläpuolelta tulevan. Se heidän perspektiivinsä oli niin kuin ikuisuus, eikä sitä, että miten nyt tehokkaasti saadaan tämä homma hoidettua.
Niin, mä tavallaan halusin kysyä tämän kysymyksen myös tavallaan ajankohtaisena Suomessa, että on nyt vähän kummallinen käsite sellainen kuin kansallinen yhtenäisyys tai kansan mielipide, tuskin sellaisia käsitteitä voi enää yksikössä käyttää, mutta mun mielestä Suomessa on huolestuttavasti lisääntynyt siis itsekkyys ja siis se, miten suhtaudutaan pakolaisiin, se, miten Somalian valtiokoneiston romahtaminen, siis täydellinen romahtaminen, miten siihen reagoitiin ja sitten kenelle pitäisi antaa rahaa ja sitten kun on pakolaisia, niin painokoot helvettiin täältä, niin siis ei kauhean kiva kuva Suomesta.
Ei, ja mä luulen, että se ei ole vain Suomessa, vaan ehkä laajemminkin niin kuin, läntinen kuva maailmasta yhä useammin on tämän näköinen. Yksi hyvä esimerkki siis tästä on, joka niin kuin tavallaan kertoo meille, mistä on kyse, on romanikerjäläiset. Ja romanikerjäläisillä on, ne kohtaa oikeastaan kaksi. Siinä on niin kuin kaksi ongelmaa, jotka tulee siinä. Toisaalta hyvinvointivaltion alasajo, joka on yleiseurooppalaisesti niin kuin faktaa. Sitä tapahtuu kaikkialla. Jossain Kreikassa ja Espanjassa jo niin kuin katastrofaalisissa mitoissa, mutta myöskin Suomessa. Ja sitten lisääntyvä muukalaisviha. Ja nämä on musta molemmat henkilökohtaisesti niin kuin huonoa politiikkaa. Musta muukalaisviha on huonoa politiikkaa ja hyvinvointivaltion alasajo on huonoa politiikkaa. Ja kun nämä yhdistyy, niin romanit on niin kuin semmoinen hyvä vihollinen, jota voidaan syyttää, jotka niin kuin on siinä semmoisena esimerkkinä. Kukaan ei puolusta niitä. Ja se, mitä pitäisi tehdä, on, että nolla toleranssi tähän muukalaisvihaan ja sitten niin kuin sen sijaan, että me ajetaan sitä hyvinvointivaltiota alas joka puolella, niin meidän pitäisi oikeasti funtsia, että millä tavalla me rakennetaan aito eurooppalainen hyvinvointivaltio, joka voisi myös tästä vähemmistöstä kantaa sitä vastuuta, mikä sen pitäisi. Suomessa tämähän niin kuin romanien integrointi Suomen yhteiskuntaan itse asiassa tapahtui pitkälti sosiaalipoliittisen toimenpitein, jossa se niin kuin absoluuttinen köyhyys, semmoinen, niin kuin saatiin poistettua sosiaalisella asuntotuotannolla ja tietynlaisella koulutusprojektilla. Se, että syrjintä edelleenkin niin kuin, ja asenteet edelleenkin on romania kohtaan vihamielisiä, on toinen asia. Et siinä niin kuin vain katsottiin vain sitä talous- ja sosiaalioikeudellista puolta, eikä niinkään sitä niin kuin, kansalaisoikeuspoliittista osallistumispuolta siinä. Mutta musta se on huonoa politiikkaa, että me emme ole tässä maailmassa yksin. Me emme voi käpertyä sisäämme. Tämä ei ole mikään impivaara, johon me voidaan paeta. Eikä semmoista mitään niin kuin auvoista impivaaraa ole ehkä koskaan ollutkaan. Ihmiset ovat aina liikkuneet. Ihmiset ovat aina olleet tekemisissä toistensa kanssa. Ja jos me ruvetaan niin kuin penkoa sitä, että mikä on nyt tämmöinen niin kuin suomalaisuus, jota pitäisi säilyttää, niin hyvin usein me huomataan, että aika vähän suomalaisuutta siellä on. Siellä on ruotsalaisuutta, siellä on balttialaisuutta, siellä on venäläisyyttä, siellä on saksalaisuutta, siellä on vähän kaikkea.
Täällä on tänään siis vieraana Frank Johansson, Amnesty Internationalin Suomen osaston toiminnanjohtaja. Sä mainitsit tuossa äsken hyvinvointivaltion tuollaisena yhtenä kannatettavana periaatteena ja mainitsit, että voisi olla eurooppalainen hyvinvointivaltio, joka toimii näin. Ja tämä sitten johdattaa ajatukseni Westfalenin rauhaan ja siis suvereenin valtion ajatukseen. Ja tämä sitten taas tuo meidät mun mielestäni sitten kysymykseen, jonka haluan esittää. Eli silloin kun apua otetaan vastaan jossain valtiossa, joutuuko se luopumaan suvereniteetistään?
Riippuu vähän siitä, että millä tavalla sitä apua annetaan. Ja taas tässä mun mielestä siinä niin kuin apupuheessa on tapahtunut semmoinen siirtymä siitä, että vielä 60-luvulla, kun niin kuin apukeskustelu niin kuin modernissa muodossaan ehkä alkoi, koska siis ennen kuin siirtomaat itsenäistyivät toisen maailmansodan jälkeen, niin se ikään kuin apu, joka annettiin, oli valtion sisäistä jonkinnäköistä niin kuin politiikkaa, mutta se, että annetaan toiselle valtiolle se apu, niin se tapahtui vasta siirtomaiden itsenäistymisen jälkeen. Niin silloin usko oli tämmöiseen niin kuin moderniin kehittyvään valtioon, jossa se valtio oli niin kuin keskeinen. Valtion piti olla tuottamassa sitä kehitystä. Ja pitkään se tietenkin heijastaa silloin vallalla olevaa makropoliittista ajattelua, koska silloin muuallakin maailmassa rakennettiin hyvinvointivaltioita. Sitten niin kuin Reaganin, Thatcherin jälkeen, uusliberalistisen käänteen jälkeen, niin enää valtiota ei nähty hyvänä tämmöisenä niin kuin kehitystä tuovana, vaan enemmän semmoisena kehitystä haittaavana tekijänä. Ja valtio kutistettiin niin kuin rajavartioon, sotilasorganisaation, poliisiin, jolloin valtiosta tulikin tämmöinen niin kuin repressiivinen valtio sen sijaan, että se olisi ollut hyvä hyvinvointivaltio. Ja myös kun se valtiot niin kuin kehittyvissä maissa tai globaalissa etelässä, musta nämä kehitysmaat, kehittyvät maat, alikehittyneet maat, niin se on niin kuin leimaavaa ajattelua, että parempi puhua siis globaalin etelän valtioista, niin kun se valtio ei enää pystynyt itse niistä hyvinvointipalveluista, mitä me oletetaan, että valtiot tuottavat, huolehtimaan, niin silloin niin kuin läntiset järjestöt ikään kuin tuovat tämän tämmöisenä yksityisenä apuna ja jossain määrin niin kuin uusliberalistisena mallina, että yksityisesti hoidetaan tämä kaikki. Mikä tarkoittaa, että sen, niin kuin sen maan kansalaisten ja sen maan hallituksen välinen suhde katkeaa, koska se hallitus ei enää ole tilivelvollinen siitä, että minkä näköisiä palveluita tuotetaan. Se järjestö, joka tuo niitä palveluita ulkopuolelta, se niin kuin kansa ei voi äänestää sitä pois vallasta, jos se ei ole tyytyväinen niihin palveluihin. Ja sen takia se kansa onkin niin kuin tavallaan se, niin kuin se yhteiskuntasopimus, niin kuin, sillä ei ole heille mitään merkitystä, koska heillä ei ole sellaista yhteiskuntaa, joka tuottaa heille palveluita, vaan se tuodaan ulkopuolelta. Tässä tilanteessa ei voi syntyä aitoa kehitystä. Sitten taas tapa, millä tätä on yritetty niin kuin poistaa tätä ongelmaa, on sitten se, että annetaan suoraa budjettitukea, jolloin sitten se niin kuin raha annetaan ja valtio siellä paikan päällä päättää siitä, että miten sitä käytetään. Emme tähänkään olla aina hirveän tyytyväisiä, koska sitten on ulkopuolisia tarkkailijoita, jotka tulee ja katsoo, että oletteko nyt käyttäneet rahat niin kuin aidosti oikeisiin kehityshankkeisiin vai oletteko käyttäneet niitä johonkin, mikä ei ole niin kuin ollut tarpeen. Että siitä vallasta luopuminen, että me oikeasti sanottaisiin, että tehkää ihan mitä te haluatte tällä, niin se ei vaan niin kuin liity siihen auttamiseen. Toisaalta mä en välttämättä ole niin kuin paras ihminen puhumaan tästä, koska mä en niinkään mieti sen auttamisen niin kuin tuloksellisuutta, kuin siihen auttamiseen liittyviä uskomuksia, mielikuvia ja miten ne mielikuvat niin kuin näyttäytyy mediassa. Että voi olla, että joku voi sanoa, että toi jätkä ei ollenkaan tiedä, mistä se puhuu.
Jatketaan tästä aivan kohta. Mä otan tähän välispiikin, koska täällä on siis tänään vieraana Frank Johansson, Amnesty Internationalin Suomen osaston toiminnanjohtaja, ja me puhutaan hyvän tekemisestä ja vallasta. Sellainen kiperä juttu, että joskus hyvää tekevät julkkikset, sanotaan nyt vaikka Bob Geldof tästä pääesimerkkinä, niitä pidetään, niin kuin, jopa vähän naurettavina, ja siis kun ensin ensin tekee jonkun valtavan julkisuustempun Live Aid tai Live AIDS tekee jotakin niin kuin aivan mullistavaa, missä on miljoonia ihmisiä mukana. Sitten ne aateloidaan Britanniassa ja sitten Sir Bob elättelee jonkinlaista, näyttää lähinnä Jeesukselta ja on kummallista tässä hahmossa. Mitä tämä, sanotaan nyt, julkisten mediapeli oikeastaan on? Toimiiko se, siis niin kuin, voiko kukaan, mä muotoilen tämän uudestaan tämän kysymyksen, voiko tässä kyynisessä maailmassa kukaan enää uskoa vilpittömään auttamisen haluun?
Kyllä pitää uskoa. Siis se, jos on yksi asia, siis se, että jos itse niin kuin tätä työtä ammatikseen tekevänä, ei saa ymmärtää sitä, että tämä kirja olisi puheenvuoro niin kuin auttamista vastaan, vaan päinvastoin. Mä uskon ehdottomasti auttamiseen ja mä haluan olla mukana tekemässä sitä, mutta siinä joutuu joka päivä pohtimaan näitä vaikeita kysymyksiä. Ja sitten tämä julkimoitte mukaanolo, jossa muuten on siis kirjassa on myös yksi artikkeli, jossa verrataan toisaalta Audrey Hepburnin 80-luvun auttamisen filosofiaa niin kuin julkkiksena ja sitten toisaalta Angelina Jolien meidän päivän, jossa se kehityskaari on oikeasti kulkenut semmoisesta niin kuin hiljaisesta, diplomaattisesta, äitinä olemisesta, semmoista yleisinhimillisyydestä siihen, että nykyään se auttava stara on niin kuin tämmöinen tietynlainen yrittäjä, jonka tuote on auttaminen ja jossa me ehkä samaistutaan enemmän sen yrittäjän olemiseen kuin siihen autettavaan, että se autettava on niin kuin häivytetty siitä kuvasta, koska se julkis nousee niin isoon huomion kohteeksi, kun taas Hepburnin kohdalla hän niin kuin veti omaa rooliaan alas, jotta se autettavan kohde olisi enemmän esillä. Julkisten käyttäminen on aina kaksipiippusta siinä mielessä, että silloin sä saat huomiota sille, mitä sä teet, mutta saatko aidosti semmoista oikeaa viestiä eteenpäin vai ei. Ja meillä on hirveän hyvät esimerkit Suomessa siitä, missä Amnesty on esimerkiksi toiminut yhteistyössä PMMP-yhtyjen kanssa, koska me molemmat haluamme puhua naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Ja tässä on siis semmoinen niin kuin oikeasti aito yhteistyö. Se, että jos sä tuot ulkopuolelta jonkun, joka vaan niin kuin lukee jonkun speakin ilman, että se on itse aidosti siinä työssä mukana, niin siitä on todennäköisesti enemmän, vähemmän hyötyä kuin hallaa. Mennäänkö me siihen Bob Geldofiin, jota mun on pakko niin kuin laittaa sitten vielä Bono siihen viereen, niin voisin tässä myös mainostaa, että suomalainen Riina Yrjölä on kirjoittanut valtavan hienon artikkelin jo monta vuotta sitten siitä, että miten Bonon ja Bob Geldofin Afrikka-käsitys on täysin kolonialistinen, missä he eivät niin kuin näe sitä toimijuutta siinä Afrikassa, vaan ne näkee kauniita maisemia ja upean näköisiä ihmisiä ja sitten se niin kuin kaikki toimijuus tulee heiltä, että se semmoinen, niin kuin me puhuttiin aikaisemmin tänään siitä humanitaarisesta niin kuin ihmiskuvan kolmijaosta, niin he edustavat nimenomaan sitä länsimaista sankaria parhaimmillaan, joka ei ehkä kuitenkaan ole se sankari. Vastikään tehty tämmöisen irlantilaisen toimittajan analyysi Bonosta itse asiassa kertoo, että hän on omalla toiminnallaan niin kuin vesittänyt monen järjestön kampanjat sen takia, että hän on halunnut näitä läpimurtoja, hän on halunnut näitä voittoja ja niin kuin halunnut sanoa, miten hyvä tyyppi George W. Bush on ollut, miten hyvä tyyppi Tony Blair on ollut. Ja että kun sitten niin kuin tutkitaan sitä, että mitä hän on itse asiassa tehnyt, niin hän on kerännyt itselleen aika suurta varallisuutta ja se, että miten hän on hoitanut sitä varallisuutta, niin siinä tulee monia tämmöisiä kummallisia kysymyksiä, mutta välttämättä mitään hirveän suurta muutosta hän ei kyllä ole Afrikassa eikä missään muuallakaan saanut aikaiseksi.
Mennään tällaiseen filosofisempaan teemaan, joka on vaikea, mikä tarkoittaa, että mun kysymykset tulee olemaan hyvinkin polveilevia, mutta tässä kirjassa, jonka nimi on siis Hyvän tekeminen ja valta, sä itse nostat tuolla esipuheessa jo tällaisen Kostas, mä en tiedä osaa ääntää, mutta onko tämä Kostas Dusinas? Hänen roolinsa, että nostat tämän artikkelin keskipisteeseen ja ei ihme, mutta nyt mä haluaisin korostaa sitä, että niin kuin sä itse sanoit, että tämä kirja ei suinkaan ole hyvän tekemistä vastaan tai muuta, vaan mun mielestäni tässä artikkelissa niin kuin pelkistyi se, että tämä on voimakkaasti itsekritiikkiä. Ja siinä käydään läpi sitten humanismia ja ihmisoikeuksia, sotilaallista humanitarismia. Mua kiinnostaisi, jos sä voisit niin kuin jakaa meidän kanssa tällainen laaja kysymys, mutta jos voisit jakaa meidän kanssa tämän artikkelin niin kuin keskeisen pointin.
No itse asiassa mun mielestä se, mikä mulla siinä hirveän voimakkaasti tuli esiin, oli juuri tämä niin kuin kolmeen jaettu ihmisyys, joka on tarina, jota me koko ajan omalla toiminnalla vahvistamme. Eli että on niin kuin absoluuttiset pahat, jotka on tämmöisiä epäihmisiä, ja sitten meillä on nämä alaihmiset, lähinnä pakolaisleirien massat ja sitten me niin kuin auttajina, tämmöinen niin kuin humanitarismin kolme tarinaa, josta hän puhuu. En tässä ehkä mene siihen niin kuin filosofiseen syvyyteen, mikä siitä lähtee, mutta yksi, joka tulee siinä artikkelissa myöskin hyvin voimakkaasti esiin, on tämmöisen niin kuin sotakoneiston ja ihmisoikeuksien yhteistyön petollisuus. Ja tämä on asia, ja itse asiassa yksi sellainen artikkeli, joka olisi ollut kiva olla tässä, mutta se ei sitten niin kuin mahtunut, on, että me ollaan nähty semmoista siirtymää siinä, kun me puhutaan humanitaarisista sodista ja humanitaarisista interventioista ja muusta, jossa siis niin kuin ihmisoikeuksien nimissä mennään jonnekin muualle, ja että se on sotakoneisto, joka menee puolustaakseen niitä ihmisoikeuksia, antaakseen sitä apua kansalle, joka jossain määrin ei halua sitä apua, koska muutenhan sinne ei tarvitse sotilailla mennä sitä antamaan. Tämä työ ja varsinkin se, mitä tämä sotiminen, joka tänään tapahtuu pitkälti sitä, että ihmiset istuu näyttöpäätteiden takana ja katsoo jotain kohteita jossain, ja sitten sinne niin kuin painetaan nappia ja jostain lähtee joku ohjus ja se osuu johonkin. Niin nykyään sen nappia painavan nuoren 25-vuotiaan sotilan vieressä istuu melkein aina ihmisoikeusjuristi, joka on sodan niin kuin, lakien Geneven sopimusten asiantuntija. Ja hän tekee silloin sen arvion, että onko tässä riski liian suuri, että osutaan johonkin. Onko tässä niin kuin, vaarana, että menee niin kuin, turhia ihmishenkiä tai muuta. Ja itse asiassa tämä tarkoittaa sitä, että Geneven sopimukset, jotka niin kuin oli tarkoituksena tehdä sotimisesta niin kuin inhimillisempää, että koska luotiin säännöt siitä, että mitä sai ja mitä ei saanut tehdä, niin kun sodankäynti on teknistynyt, niin niistä on itse asiassa tullut tavallaan päinvastoin, että kaikkea saa tehdä, joka ei absoluuttisesti ole kielletty näissä sopimuksissa. Ja englannin kielessä vielä kääntyy silleen hauskasti, että warfare, eli sodankäynti, niin siitä on tullut lawfare. Koska se niin kuin, tapahtuu niin kuin oikeuden kautta. On olemassa semmoinen israelilainen kaveri kuin Eyal Weissman, joka on tutkinut erityisesti Israelin toimia tässä, kun on Gazaa pommitettu ja katsonut. Ja se niin kuin yksi osa sitä sotaa käydään kahden eri osapuolen lainoppineiden välillä siitä, jossa analysoidaan sitä, että onko tässä käytetty liikaa voimaa, onko tässä ollut niin kuin, käytetty vääränlaista asetta, onko tässä syyllistytty niin kuin, siviilien muiden käyttämiseen, joka tarkoittaa sitä, että sulla on asiantuntijoita, jotka keräävät niiden niin kuin aseitten osia, mitä jää joistain pommeista, ja kerää niin kuin sitä, että minkä näköistä ainetta on käytetty näissä. Ja sitten ne analysoi, ja sitten nämä juristit kilpailee keskenään siitä, että oliko tämä sallittua vai eikö tämä ollut sallittua.
Tämä on hyvin ajankohtainen aihe tällä hetkellä, vai?
Syyriassa, kyllä. Kaasua tiedetään, että on käytetty, ja nyt sitten juristit niin kuin katsoo, että kuka sitä on käyttänyt, miten sitä saisi käyttää. No sitä ei saa koskaan käyttää, mutta sitten kun me puhutaan niin kuin sen alapuolella olevista erilaisista asioista. Hyvin ajankohtaista se on sen suhteen, että presidentti Barack Obama, ellei päivittäin, niin viikoittain, niin hyväksy sitä, että jostain ammutaan tämmöinen miehittämätön lennäkki, jossa on pommeja, joka räjähtää jossain Afganistanin ja Pakistanin rajaseudulla.
Mitä sellainen, myös aika filosofinen kysymys, mutta toiseutta, toista ja toiseutta voidaan tarkastella filosofiselta kannalta, joka on sellainen aika perustavanlaatuinen filosofinen kysymys, siis siitä, joka myös ikään kuin rakentaa sen, miten me tunnemme itsemme. Ja tässä toiseudessa me puhuttiin aikaisemmin, ja viittasit varmaankin Agambeniin ja leiriin, tällaiseen pyhään ihmiseen ja paljaaseen ihmiseen, homo sacer. Niin jos me ajatellaan sitten sellaista asiaa, että me toimitaan nyt 2000-luvulla holokaustin varjossa, niin yksi suuntaus siitä, miten tähän pitäisi suhtautua, on se, että me ei saada koskaan unohtaa. Meillä on velvollisuus muistaa. Onko meillä velvollisuus muistaa Bosnia? Onko meillä velvollisuus muistaa Zaire? Onko meillä siis tällainen muistamisen politiikka? Liittyykö se hyvän tekemiseen?
Liittyy ehdottomasti. Ja jossain määrin se, että yksi tämän kirjan myös semmoinen niinku alkupotku ehkä oli tietenkin Ruandan kansanmurha vuonna 1994. Ja se niin kuin avuttomuus, mikä avustusjärjestöillä ja ihmisoikeusjärjestöillä siinä tilanteessa oli. Ja siitä lähti siis liikkeelle se kansainvälinen keskustelu, joka on nyt jatkunut 20 vuotta, josta tämä kirja on niin kuin vaatimaton yritys tuoda sitä keskustelua myös Suomeen, koska sitä ei ole juurikaan Suomessa tämmöistä niin kuin apukriittistä keskustelua ei juuri ole käyty lainkaan. Se on enemmän ollut sitä, että miten ne allokaatiot menee perille, meneekö vai eikö mene perille. Ja mun mielestä se niin kuin historian tuntemus ja sen niin kuin ihmisen kautta aikain tekevät asiat on aina pitää mielessä. Ja jos ajatellaan, että toisen maailmansodan jälkeen sanottiin ei koskaan enää, niin oikeasti se on ollut sitä, että sitä on tapahtunut koko ajan. Ainoa, mitä ei ole tapahtunut, jonka takia Bosnia, jonka mainitsit, on niin tärkeä, että se taas herätti ihmiset ihan toisella tavalla, koska se tapahtui Euroopassa. Me voidaan myös sanoa, että jos me ajatellaan kansanmurhien historiaa, niin holokausti, vaikka niin kuin toisen maailmansotien juutalaistuho ja myös muuten romanien tuho, joka on jättänyt hyvin traumaattiset jäljet romaniväestöön Euroopassa, mutta siitä puhutaan vähemmän kuin juutalaisten niin kuin traumoista, niin on vain yksi niin kuin pyykki, että kautta historian, mihin läntinen ihminen on mennyt globaalissa etelässä, niin ollaan syyllistynyt jonkin tason kansanmurhiin. Ja myös sen toisen maailmansodan jälkeen samaa on jatkunut globaalissa etelässä, mutta vasta sitten, kun se rupesi tapahtua uudestaan keskellä Eurooppaa Bosniassa, niin siihen herättiin uudestaan. Ja tämmöinen muistaminen ja sen niin kuin ihmisinä olemisen pohtiminen on mun mielestä mitä kannattavinta puuhaa. Yksi asia, joka auttamiskeskustelussa, joka on tämmöinen ikään kuin kysymys, jota me ei havaita, kun me puhutaan toisaalta niin kuin hyvinvointivaltiosta ja sitten me puhutaan tämmöisestä niin kuin yrittäjäkeskeisestä auttamisesta ja muusta, niin hirveä pop viime aikoina on tämmöiset mikrolainat, ja jossa niin kuin oikeasti autetaan jotain pientä naisyrittäjää tekemään jotain. Ja tämä on myös semmoinen, että totta kai se sopii tämmöiseen uusliberalistiseen ajatteluun, että kannustetaan tämmöistä pienyrittäjää toimimaan. Ulko- ja kauppaministeri Alexander Stubb, mikä hänen tittelinsä on, ulkomaan kauppaministeri Alexander Stubb, oli hiljattain Heidi Hautalan kanssa tuolla Afrikassa, ja hän ihaili sitä niin kuin näitä, niin kuin, muistaakseni hän käytti termiä, että startuppeja oli niin kuin joka kulmassa tämmöisiä pieniä niin kuin yrittäjiä. Jos kuitenkin, me tiedetään, että suurin osa startupeista itse asiassa ei päädy varsinaiseen niin kuin toimivaan yritykseen, ja sitten kun tämä startup niin kuin ei toimikaan, niin tällä ihmisellä globaalissa etelässä ei ole minkäännäköistä turvaverkkoa, joka niin kuin auttaisi häntä siinä tilanteessa. Ja meillä taas, jos startup niin kuin ei onnistu, että 6 kuukauden starttirahan jälkeen niin, niin se kauppa ei pyörikkää ja muuta vastaavaa, niin sitten on aina olemassa ne turvaverkot, jotka jollain lailla kuitenkin varmistaa sen, että sä saat ruokaa, sä saat niin kuin kattoa pään päälle, sä saat... Tämä on se, että yksi kirjoittajista tässä kirjassa, Mark Duffield, puhuu tästä niin kuin vakuutetun ja vakuuttamattoman maailman välisestä erosta. Ja me eletään vähän niin kuin kukat, jotka on kukkaruukussa sen niin kuin suojaavan lasin takana. Ja me tiedetään, että mitä tahansa meille tapahtuu, niin me ollaan jollain lailla vakuutettuja. Tämä on kaikkialla niin kuin lännessä, joskin joissain kohtiin niin kuin se on yksityisesti hoidettu tai muuta, mutta meillä on sellainen vakuutusjärjestelmä. Globaalissa etelässä hyvin vähän. Siellä eletään niin kuin villeinä. Ja kestävän kehityksen termi niin kuin yleensä tarkoittaa sitä, että me oletetaan, että se kestävä kehitys heille on semmoista ei-vakuutettua kehitystä, joka itse kantaa itsensä. Esimerkki tästä on, että yksi tavallinen hurrikaani, joka iskeytyy Yhdysvaltain rannikkoon, niin siitä tulee suurempi lasku vakuutusyhtiöille kuin mitä tuli Intian valtameren tsunamista, joka ehkä niin kuin kuvaa sitä, että miten suojassa me eletään. Ja silloin me taas niin kuin nähdään, että mitkä on tämän meidän vakuutetun turvaverkon osia. No siinä on tietenkin julkinen terveydenhuolto, siinä on julkiset sosiaalipalvelut, siellä on koulutukset ja muut. Ja tätä vartenhan tarvitaan sitä valtiota, joka pystyy sitä tuottamaan. Sitä ei voi tehdä niin kuin puhtaasti yksityisin varoin. Ja siinä ne, niin kuin, yhteiskuntaa ei voida rakentaa sille, että meillä on 2 miljoonaa mikrolainan turvin toimivaa yksityisyrittäjä, jos me kokonaan laiminlyödään sitä, että sitä vakuutusta, sitä infrastruktuuria siinä ympärillä ei ole olemassa lainkaan.
Suuret kiitokset keskustelusta, Frank Johansson. Oli ilo.
Kiitos.